Goeiemôre broers en susters. As daar besoekers in ons midde is, u is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ons is ook dankbaar vir die geleentheid wat broers en susters wat fisies nie hier teenwoordig kan wees nie, dat u via die direkte uitsending kan deelneem aan hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Wanneer ons ons harte voorberei om in die ontmoeting met die Here te tree, dan sing ons saam van Psalm 34, Psalm 34, die 4de en die 6de verse. Psalm 34 is die psalm wat koning David gesing het, ons gaan na die geskiedenis daarvan luister, toe hy hom kranksinnig gehou het, nadat hy gevlug het voor Saul uit. Psalm 34 vers 4 en vers 6, God sterke engel wil 'n laar van beskutting wees, om almal wat die Here vrees. Hy maak hulle onrus stil. Psalm 34 vers 4 en 6. Daarna bely ons ons afhanklikheid van die Here. Stuur, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. Geliefde broer, suster en kind, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here deur vers 1 en 2 van Psalm 34 saam te sing. Kom maak die Here groot, laat ons sy naam 'n lofsang wy, aan hom wat groot is en naby, die helper in die nood. Psalm 34 vers 1 en 2 en daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. bely ons geloof in die drie enige God en die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea in u hart bely u soos volg saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister na die Here se wet soos wat dit uit Deuteronomium hoofstuk 5 afgekondig word. Die wet van die Here uit Deuteronomium hoofstuk 5. Wanneer ons nou na die wet van die Here luister, dan is dit ook 'n vooruitgrype na die woordbediening. Die onderrig het ons belydenis vanaand wat ook handel uit die Dordtse leerreëls oor die wet. Die wet wat die krag het om ons te oortuig van sonde en elende, maar die kragteloosheid van die wet om te red. Om saligheid te gee. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nauwgezet nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hier die verbond gesluit het nie, maar met ons. Ons hier wat vandag nog almal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen julle en die Here gaan staan om die woorde van die Here aan julle bekend te maak. Want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld van 'n god maak nie, enige afbeelding, van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy in Egipte land 'n slaaf was. en dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enige iets wat aan jou naaste behoort nie. In aansluiting by die woordbediening bely ons uit vers 59 van Psalm 119, wanneer ons biddend dit saam sing, Leens haat ek, in u wette is my lus en liefde altyd, en die ganse dag deur sing ek lof op u geregtigheid. Tot u loop ek, op u hoop ek, op u wette gee ek ag, en ek hou wat u getuig het vol van liefde en stil ontzag. Psalm 119, daarna verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, tot u heerlikheid bely ons dat u ons geheel en al deurgrond. Want u is alwetend. U is alomteenwoordig. In die grootheid van u alwetendheid ken u die woorde van ons tong nog voordat dit gevorm is. Nog voordat ons self ons gedagtes georden het, ken u dit. U ken die diepste begeertes van ons hart. U wat in u grootheid en in u heerlikheid alomteenwoordig is, u sien ons werke. Daar is voor u heilige oë absoluut niks bedek nie. Dit is 'n wonder dat ons sondaar mense wat ons is, met die sonde wat ons aankleef, die sonde wat ons in ons swakheid nog daagliks begaan as gevolg daarvan, dat ons sondaar mense in gemeenskap met u mag wees. terwyl U ons deur en deur ken. U sou volkome reg gewees het wanneer U ons met die asem uit U mond voor U wegvee. Maar ons mag in gemeenskap met U verkeer, in gebed tot U nader, U as ons Vader aanroep, deur die versoeningswerk van ons Here Jesus Christus. Daarom loof ons U as die barmhartige God, lankmoedig, vol van goedertierenheid, liefde en trou. Ons dank U dat U U Seun gegee het en dat Hy homself oorgegee het in die dood, sodat ons in hierdie heerlike verkwikkende gemeenskap met U mag verkeer. Dat ons elke dag voor U aangesig mag lewe. Dat ons in Christus Jesus ons Here deur 'n ware geloof wat U in ons harte werk en wat ons kon bely, dat ons deur daardie ware geloof U gunsgenote mag wees. U sorg vir ons kosbaar en ryklik en mildelik. Ja, ons ontvang genade op genade uit U oorvloed. Daarvoor dank ons U en verheerlik ons U. Ons dankie dat ook in ons grootste smarte nogtans ons harte op U kan vertrou. U het deur die wonder van U genade ons aan mekaar verbind, een geloofsgemeenskap gemaak, lede aan die liggaam van Christus. Daarom, wanneer een lid ly, dan ly die hele liggaam. Wanneer een of twee of drie treur, dan treur ons saam met hulle. Deur U genade is 'n broer uit ons midde weggeneem. 'N dienskneg van U. En dit is seer. Maar ons dankie dat daar vir ons vertroosting is in die oorwinning van ons Here Jesus Christus. En ons bid dat U ons almal en besonder sy geliefdes ryklik sal vertroos. Die sal van U woord en die innige gemeenskap van U gees. En dat U aan ons ook milde hande en vriendelike oë sal gee, wanneer ons uitreik en U ons as instrumente van U vertroosting gebruik. Ons dank U dat ons ons mag verheug in U woord. Dis kosbaarder as goud, dis soeter as honing. Laat dit altyd ons vreugde wees om na U woord te luister. Ook wanneer ons nou daarna luister, pleit ons dat U dit in ons harte sal laat ingang vind, dat U ons ook sal opvoed, sal onderrig, hoe U wil hê ons as verlostes in Christus Jesus ons Here moet lewe in die noutes van die lewe. Ons pleit dit alles van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam van Psalm 31 vers 6 en vers 7. Die gebed in vers 7, toon tans, o Heer, U mededoe, ek is verhoed my ondergang, ek is beklemd en bang. Psalm 31 vers 6 en 7, daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister as die Here met ons praat uit 1 Samuel hoofstuk 21. 1 Samuel hoofstuk 21. Dawid het in Nob by Achimelech die priester aangekom. Achimelech het Dawid vreesbevange tegemoet gegaan en hom gevra, "Waarom is u alleen en is daar niemand by u nie?" Dawid sê toe vir Achimelech die priester, "Die koning self het 'n saak aan my opgedra, maar hy het vir my gesê, niemand mag iets weet van die saak waaroor ek jou stuur en jou opdrag gee nie. Ek het met my jong dienaars afgespreek om mekaar op 'n sekere plek te ontmoet. En nou, wat het u beskikbaar? 5 brode, gee dit vir my, of wat u ook al het." Die priester het Dawid geantwoord en gesê, "Gewone brood het ek nie byderhand nie, maar heilige brood is hier wel. As die jong dienaars hulle self maar net van vroue weerhou het." Dawid antwoord toe die priester en sê vir hom, "Ek verseker jou, niemand van ons het naby 'n vrou gekom nie, soos dit altyd is wanneer ek op 'n veldtog uittrek. Die toerusting van die jong dienaars is heilig. Dit is 'n gewone sending. Hoeveel te meer sal hulle dan nie met hulle toerusting vandag heilig gewees nie." Toe gee die priester vir hom heilige brood, omdat daar geen ander brood was nie, behalwe die vertoonbrode wat voor die Here verwyder word, om dit met warm brood te vervang op die dag wanneer dit weggeneem word. Op daardie dag was een van Saul se amptenare wat afgesonder is voor die Here, egter ook daar. Sy naam was Doeg, die Edomiet, die voorman van Saul se veewagters. Dawid het ook vir Achimelech gevra, "U het nie dalk hier 'n vegspies of 'n swaard byderhand nie. Ek het nie my swaard of my wapens met my saamgeneem nie, omdat die saak van die koning so dringend is." Toe sê die priester, "Die swaard van Goliat, die Filistyn, vir wie u in die Ela-vallei verslaan het, kyk, dit is in 'n kledingstuk toegedraai agter die efod. As u dit vir u wil neem, neem dit, want hier is geen ander swaard behalwe die een nie." Dawid sê toe, "Daar is nie nog so een nie, gee dit vir my." Dawid het gereed gemaak en dieselfde dag nog vir Saul gevlug, en by Agis, die koning van Gat, aangekom. Agis se amptenare het vir hom gesê, "Is dit dan nie Dawid die koning van die land nie? Is dit nie vir hom wat hulle in hulle kringdanse gesing het, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000? Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bang geword vir Agis, die koning van Gat. Hy het hom toe voor hulle oë kranksinnig gehou. Hy het voorgegee dat hy waansinnig is terwyl hy in hulle hande was en het merke gemaak op die poortdeure en die kwyl in sy baard laat afloop. Agis het vir sy amptenare gesê, "Kyk, julle sien die man gedra hom soos 'n mal mens. Waarom bring julle hom na my toe? Het ek 'n tekort aan mal mense dat julle hierdie man gebring het om sy malstreke hier by my te kom uithaal? Moet hierdie man in my huis inkom?" Ons fokus op hoofstuk 21 vers 4. 1 Samuel 21, die vierde vers. Die priester het Dawid geantwoord en gesê, "Gewone brood het ek nie byderhand nie, maar heilige brood is hier wel." En dan ook maar vers 6, toe gee die priester vir hom heilige brood, omdat daar geen ander brood daar was nie, behalwe die vertoonbrode, wat voor die Here verwyder word om dit met warm brood te vervang op die dag wanneer weggeneem word. Ons is elke een met die noutes van die lewe al te goed bekend. Op baie lewensterreine ervaar ons en beleef ons hierdie notas, wat 'n beklemming om die hart bring. Elkeen van ons is vanoggend hier, in 'n mate in die notas van die lewe, met 'n beklemming om die hart. Of dit die dood is, wat so vars in die mense geëe is. Verswakking van my liggaam, wat 'n nou te bring. Siekte. Onsekerheid oor die toekoms. Groot benoudhede. 'N verlammende vrees pak ons beet oor die onsekerheid. Hier die notas van die lewe het 'n verlammende uitwerking in ons lewe, want dit bedreig ons bestaan. Tot nou toe, kom ons sê met 2 of 3 hoofstukke, het David nog 'n man gewees wat vryheid en ruimte rondom hom gehad het. Hy was die aanvoerder van die leer van die koning. Maar hoofstuk 19, hoofstuk 20, toe die loyaliteit van Saul se kinders, Jonathan en Michal teenoor David, toe hulle gesindheid, positiewe gesindheid teenoor hom duidelik word, hierdie lewe vir David baie nou begin word. Saul se haat meer openlik. En in ons teks hoofstuk begin die notas van David se lewe al hoe duideliker word. Hy word 'n swerwer. Hy moet vlug in die woestyn en in grotte gaan woon. Wanneer die notas begin in David se lewe, dan vlug hy na Not. Not is waar die heiligdom opgerig is, nadat Silo verower en vernietig is. Daar waar Eli en sy seuns in die heiligdom diens gedoen het in Silo, waar Samuel as laaste rigter en eerste profeet sy dienswerk gedoen het, hy was 'n oorgangsfiguur. Silo is vernietig en die heiligdom is verskuif na Not. Wanneer die notas in David se lewe begin, dan vlug hy na die heiligdom. Hy gaan soek die aangesig van die Here. By 'n volgende geleentheid sal ons uit hoofstuk 22 hoor, vers 10 en 15, dat die priester Ahimelech die Here vir David geraadpleeg het. Maar hoofstuk 21 swyg daaroor. Waarskynlik het die Here ook geswyg toe Ahimelech hom oor David geraadpleeg het. Ons hoor nie in die teksgedeelte dat die Here handelend is nie. Daar's die verwysing na die toonbrode wat voor die Here is. Maar van hom wat handelend is, daaroor swyg ons hoofstuk. Asof hy afwesig is. Asof hy David aan sy eie lot oorlaat. Jy ken daardie gevoel in die notas van die lewe? Maar dan in David se geval kan dit anders. In die notas van David se lewe het David se optrede wat hier begin getuig van wanhoop, van radeloosheid. Sy optrede, soos wat dit in ons teksgehoofstuk beskrywe word, getuig nie van vertroue op die Here en 'n wag op die Here nie. Maar die geloofsinspanning om te wag tot die nuwe môre kom. As David nie wil wag nie, sal hy dan daar wees? Sal hy dan betrokke wees? Sal hy dan ingryp en uitkoms gee as David in elk geval doen wat hy wil? Die notas van sy lewe met die angs wat dit bring, het sy krag en sy moed om begewe. En in die nood van die notas tree David impulsief op. Kan ons sê hy tree los van die Here op? Ja, hy tree los van die Here op. Want David vlug weg, hy vlug weg uit die beloofde land, na die land van die Filistyne, weg van die Here, hoofstuk 21 vers 10 tot 15. En in die ou nabye ooste was daar die beskouing gewees, dat 'n godheid grondgebonde is. As hy uit die gebied van Israel vlug na die land van die Filistyne, vlug hy weg van die Here. En sy impulsiewe optrede getuig ook van die eie werk van die duiwel. weggevlug van Saul af, in Nob aangekom, lieg hy vir die priester Achimelech. Die koning het self het 'n saak aan my opgedra, maar hy het vir my gesê, niemand mag iets weet van die saak waaroor ek jou stuur en opdrag gee nie. Weer in vers 8, omdat die saak van die koning so dringend is, het Dawid nie sy swaard of sy wapen saamgeneem nie. Dit is die eie werk van die duivel self. En later manipuleer hy, hy gee voor dat hy is wat hy nie is nie. Dit is 'n tragiese stuk openbaring waaruit die Here ons onsself laat ken. Veral wanneer ons in die noutes van die lewe is. Dawid se lewe neem hier 'n afwaartse spiraal. Van hier af begin hy in sy eie planne vasdraai wat hy in sy wanhoop en in sy radeloosheid bedink. Wat het geword van die jong seun met mannemoed wat groei uit 'n onwrikbare vertroue op die Here? Daardie jong man wat die leeu en die beer met sy kaal hande kon verskeur. Wat het van hom geword? Sien ons nie onsself hier nie? Eers jonk en veerkragtig in die geloof. By wyse van spreuke, tye in ons lewens waar ons met opgewondenheid onwrikbaar op die Here vertrou het. Maar die lewe laat sy merk. Dit takel die liggaam af, die liggaamskragte af. In my swakheid, in my nietigheid, in my stryd, in my worsteling, in my kleinheid, kry die bose 'n vasstra plek. In die beproewinge kom versoekinge. In die noutes van die lewe en in ons wanhoop, wend ons ook onsself tot dade wat van radeloosheid en wanhoop getuig. Ons vergeet die Here. Ons raadpleeg hom, ons bid, maar ons doen dit bloot formeel, bloot uiterlik. Ons hart is nie daarin nie, want die hart bedink die planne om uit die noutes te ontsnap. En ons wonder waarom antwoord die Here nie? Waarom hoor hy nie? Waarom is hy skynbaar afwesig? Maar die teendeel is waar. Hy is nie afwesig nie, hy is nooit afwesig nie. Hy is daar, hy hou die wag. Dit is nie nodig dat hy moet ingryp nie. Want die Here God beheer die geskiedenis. Ook hierdie geskiedenis van Dawid, ook die geskiedenis van sy verbondsvolk. Want hierdie geskiedenis is nie Dawid se geskiedenis nie. Die verhaal van ons lewensverloop is nie ons verhaal nie. Die geskiedenis en die geskiedenisboeke en die geskiedenis van mense, dit gaan nie oor menslike helde en volmaakte rolmodelle nie. In die geskiedenis openbaar die Here, hoe hy sy persoonlike gemeenskap, sy vrymag, sy soewereiniteit, sy heerskappy deurvoer met die wat hy gekies het. Ondanks hulle onwaardigheid, hulle sonde, hulle radeloosheid, hulle wanhoop en hulle onsinnige planne. Die Here ons God swyg nie in ons teksgedeelte nie. Hy praat. Hy praat met sy kind, Dawid wat verkies is tot koning, wat gesalf is maar nog net in die openbaar tot koning aangekondig moet word. Hy praat met Dawid deur hierdie heilige brode, deur die toonbrode wat die priester Achimelech aan hom gee. Dit is die brood wat voor die aangesig van die Here moet wees. Dit het in die heilige deel van die tabernakel gestaan, dit is saam met wierook gebrand. Op wierook is saam met die brode gebrand. Met die bring van die toonbrode het Israel uit dankbaarheid erken dat die Here die gewer van die daaglikse brood was. Die toonbrode wat voortdurend in die heiligdom was, was tekenend van 'n ewigdurende dankdag. Dank aan God wat vir sy volk sorg. 12 toonbrode, een vir elke stam. Die Here sorg persoonlik. Dawid Nadat hy in die noutes van sy lewe die toonbrode van die priester ontvang het, staan met die evangelie in sy hande. God sorg. Deur die toonbrode praat die Here met hom. Hy bemoedig hom. Hy herinner sy uitverkorene daaraan dat deur sy troue liefde hy daagliks vir sy kinders, vir sy volk sorg, ondanks hulle ontrou, sonde en onwaardigheid. Bedaar. Wees kalm. Vertrou. God sorg. Uit die notas van ons lewe het ons verlede Sondag opgestaan en ons het na die tafel van die Here gekom. Ons is gevoed met die brood van die ewige lewe. Ons het die evangelie in ons hande gehou, tekens en seels wat aan ons in die notas van die lewe die versekering gee. In Christus Jesus ons Here, sorg ons hemelse Vader vir ons. Hy versorg ons. Elke dag, nie net in die notas van die lewe nie, en hy versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, soos wat hy ook sorg vir die siel, want siel en liggaam is losgekoop deur die bloed van ons Here. Soos die toonbrode, roep die tekens van die nagmaal wat ons ontvang het, die evangelie wat ons in ons hande kon hou, ons op om te erken dat die Here ons God die enigste bron is van alles wat goed is. Ons is opgeroep tot 'n ewigdurende dankdag. Dawid het sy sorge en sy planne gehad. Dawid het gedoen wat hy gedink het hy kan doen. Maar in die toonbrode is daar ook die verkondiging. Dit baat niks as die Here nie seën nie. Dawid het dit op 'n harde manier geleer. Weet dit, geliefde. In die noutes van die lewe kan ons ons sorge en ons planne en ons arbeid hê. Sonder die seën van die Here baat dit niks. Die Here gee sy seëninge langs die weg van geloof en geloofsgehoorsaamheid. Dit moet ons laat steier, ons gehoorsaamheid. Soveel gebreke, gebrek aan geloof, ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Maar in 'n ware geloof word die volmaakte gehoorsaamheid van Christus ons toegereken en geskenk asof ons dit self volbring het. In Christus skenk die Here sy seën. Vir Goliat beskik die Here die swaard van Dawid. Vir Dawid beskik die Here die swaard van Goliat wat in die heiligdom bewaar word. Ook daardie swaard het in stilte kliphard gepreek. Die Here heerser oor alle magte, so het Dawid vir Goliat gesê, die God van die linies van Israel wat jy verkleineer, het vir my gesorg. Die Here God het Goliat in Dawid se hand gegee. In Dawid se woorde, sodat die hele aarde sal weet, Israel het 'n God. Die hele aarde weet wat Dawid vergeet in die notas. Die Here gee aan Dawid Goliat se swaard in sy hande. Maar ook die gawes van die Here baat niks as sy seën nie daarop rus nie. Die planne wat ons beraam, die sorge wat ons dra, die arbeid wat ons verrig, ook die gawes wat die Here gee. In die notas van die lewe is dit van geen nut as die seën van die Here daarop nie rus nie. Daarom weer, die seën van die Here kom nie los van Christus ons Here nie. Dit kom juist tot ons deur Christus ons middelaar, wat homself in ons plek gestel het. As ware mens verteenwoordig hy ons in die notas van die lewe by God, doen hy vir ons voorspraak as ons hoogste priester. As ware God verteenwoordig hy God by die mense. Roep hy ons op tot stille geloofsvertroue. Op grond van sy middelaarswerk aan die kruis van Golgotha kom die strome van seën oor ons. Word ons in die noutes van die lewe verkoek en versterk. Die Heilige Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan, werk in ons die geloof, waardeur ons die gehoorsaamheid van Christus ons eie maak, waardeur ons die seëninge van die Here in 'n ware geloof toeëien en daarop kan sê, Amen, dit is myne, waar, vas en seker. Dit is in die gemeenskap met die Heilige Gees, dat ons die vrede van Christus in die benoude tye van die lewe ontvang, sodat ons geduldig kan wag op die uitkoms wat die Here gee. In die gemeenskap van die Heilige Gees word ons daarvan bewaar om nie in wanhoop en radeloosheid te verval en ons te wend tot die eie werke van die duivel self nie, leuns, bedrog en manipulasie. In die gemeenskap met God deur sy Gees is daar nie toonbrode wat ons daaraan herinner dat hy daagliks sorg nie. Dit is die Gees self wat ons herinner aan sy troue liefde en sy sorg. Die noutes van die lewe wil ons planne maak. Ons somtyds in desperaatheid, wanhoop en radeloosheid tot wêreldse oplossings en die eie werke van die duivel self wend. Laat dit na. Onthou dat God sorg. Hy gebied sy seën in Christus Jesus ons Here. Dit kom tot ons deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Vier, in die noutes van die lewe, die ewigdurende dankdag, want God sorg, nou en tot in ewigheid. Hy beheer die geskiedenis. Hy voer sy raad deur, ondanks ons en ons gebreke. Daarvoor dank ons hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank u vir u troue sorg. Ons dankie dat u ter wille van Christus Jesus ons Here, ons barmhartige God en Vader is. En dat u in u almag ons met alle goeie dinge versorg. Elke oomblik van ons lewens, nie net wanneer ons in die noutes verkeer nie. Ons dankie dat ons getroos mag weet dat u ook in die noutes van die lewe die kwaad van ons weghou. Of uit die kwaad vir ons die goeie keer. Skenk aan ons die genade, dat ons altyd deur geduldig op u sal wag. Bewaar ons daarvan dat ons nie in radeloosheid sal verval. Skenk daarom aan ons u vrede deur u Gees. Ons dra ons broers en susters wat op 'n besondere wyse in die noutes van die lewe verkeer aan u op. U ken elkeen by die naam, u ken ons omstandighede. Wil u uitkoms gee, wil u vryheid skenk. Want dit is u wat aan verdruktes ruimte en vreugde gee. Daarom pleit ons om genesing vir hulle wat siek is. Wat in die versorgingseenhede van die tehuise is en wat ook thuis versorg word. Skenk vrede en nuwe krag aan ons broers en susters wat siek en verswak is, maar ook aan die wat hulle versorg en bystaan in liefde. Skenk vertroosting aan elkeen wat treur oor die dood van 'n geliefde en ons wat saam treur. Laat ons troos vind in die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Wat vir ons die graf geheilig het deur sy opstanding en die oorwinning behaal het. Ons dra ons jong mense en gesinne aan u op. In 'n tyd waar daai voorbereidings begin vir eksamens, bid ons om u genade en u ontferming. Wees elke skoolier en elke student naby. ook in die notas van eksamens. Skenk kalmte, rustigheid, vrede, helder verstand, sodat u geëer en u verheerlik mag word. Ons dank u dat ons troos mag vind in die wete dat u altyd deur sorg en dat u u raad tot uitvoering bring ondanks ons en ons gebreke. Skenk altyd deur aan ons u vertroue. Ons dra verswakte broers en susters aan u op. Hoe u hulle daagliks met nuwe krag versterk. Hulle wat eensaam en alleen is, gee dat ons 'n oog sal hê vir hulle nood. Hulle sal bystaan en ondersteun. Want u maak ons deel van u huisgesin. Gee dat ons al hoe meer as een huisgesin sal saamleef tot eer en verheerliking van u naam. Waar daar onsekerhede op ons wag, bid ons dat u met elke broer en suster wat in die notas van onsekerhede is, ook kalmte sal gee. En dat u ook die dinge wat deurgevoer moet word, so sal rig en stuur en lei, dat daar uitkoms mag wees, maar ook diepe dankbaarheid in die verheerliking van u naam. Seën ons in hierdie dag verder, tot eer en tot verheerliking van u naam. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here met die belydenis uit Psalm 138, die 4de vers. As in my angs en teëspoed die krag en moed my wil begewe, dan keer u hand en red my lewe. Psalm 138 vers 1 en 4, daarna ontvang u die seën van die Here. Geef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.